นะโมตัสสะสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษ ปรารภเหตุเป็นวันวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายจะทราบอยู่ได้เป็นอย่างดีแล้วธรรมเทศนาในวันนี้มีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงจิตใจของท่านทั้งหลายให้เหมาะสมแก่การที่จะทำวิสาขบูชานั่นเองนอกไปกว่านั้นก็ยังมีความหวังว่าการที่ศึกษาพยายามด้วยความลำบากมาประกอบพิธีวิสาขบูชาที่นี่นั่นควรจะได้ระลึกนึกกันอย่างใดบ้างอันจะทำให้ได้รับประโยชน์อานิสงส์ยิ่งขึ้นไปการที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์ลำบากมาจนถึงที่นี่เพื่อมากระทำพิธีในสถานที่อย่างนี้นั้นมีช่องทางที่จะระลึกนึกได้มากกว่าที่จะกระทำพิธีเช่นนี้ในพระอารามตามธรรมดาข้อแรกที่สุดท่านทั้งหลายก็เห็นอยู่ได้แล้วว่านี่มันเป็นสถานที่ที่เรียกว่าป่าหรือจะเรียกว่าอารามตามภาษาบาลีสถานที่เช่นนี้มีความสำคัญสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาแห่งเราทั้งหลายซึ่งเรากำลังจะกระทำการบูชาเป็นพิเศษด้วยพิธีนี้ดังนั้นจะต้องระลึกนึกไปตั้งแต่ต้นว่าพระศาสดาตรัสรู้พระสัมมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ในป่าเราควรจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าป่าตามสมควรว่าทำไมจึงได้ช่วยให้มีการตรัสรู้พระศาสดาของทุกศาสนาเริ่มแต่ตรัสรู้ในป่าไม่มีพระศาสดาของศาสนาใดที่ตรัสรู้ในบ้านเรือนหรือแม้แต่ในสถานที่ที่คล้ายกับบ้านเรือนเพราะว่าป่าเป็นธรรมชาติที่มีอิทธิพลช่วยให้จิตใจสงบระงับให้มีกายวิเวกเป็นข้อแรกแล้วก็ง่ายที่จะมีจิตตวิเวกมีจิตตวิเวกแล้วก็ง่ายที่จะมีอุปธิวิเวกนี่เป็นหลักใหญ่ๆที่ทำให้มีการตรัสรู้ในป่าคำว่ากายวิเวกหมายความว่ากายมันสงบระงับลงไปเองโดยอำนาจของธรรมชาติซึ่งไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายอะไรนักดังเช่นที่ท่านทั้งหลายทุกคนเข้ามาที่นี่ถ้าสังเกตดูให้ดีจะรู้สึกว่ากายมันเย็นลงระงับลงเนื่องมาจากจิตใจในภายในมันระงับลงมันเย็นลงด้วยมันส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้ามีกายสงบระงับใจมันก็สงบระงับหรือว่าใจสงบระงับก็มีกายสงบระงับส่วนใหญ่ก็มาจากจิตใจเมื่อเข้ามาในสถานที่อย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะดึงดูดจิตใจไปในทางฟุ้งซ่าน หรือกามเริ่มต่างๆใจสงบอย่างนี้แล้วกายมันก็พลอยสงบระงับด้วยมันยิ่งส่งเสริมซึ่งกันและกันเมื่อจิตสงบแล้วปัญญาคือจิตอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงนั้นย่อมทำหน้าที่ต้องมันได้โดยสะดวกการตรัสรู้ในป่าจึงเป็นไปได้โดยสะดวกโดยง่ายได้กว่าการที่จะตรัสรู้ตามบ้านเรือนซึ่งไม่เคยมีปรากฏเลยทีนี้มองดูให้ละเอียดเข้ามาอีกสักหน่อยก็จะได้พุทธานุสติสำหรับพระพุทธเจ้าว่าท่านประสูติในป่าตรัสรู้ในป่านิพพานในป่านี่ก็เป็นของที่แปลกออกไปการตรัสรู้ในสวนลุมพินีก็คือสวนป่าก็คือป่าที่เที่ยวเล่นนั่นเองการตรัสรู้ในสวนป่าที่การตรัสรู้ก็เป็นไปในป่าหรือในธรรมชาติที่ยังเป็นป่าที่เป็นตะลิ่งที่มาน้ำแห่งหนึ่งพอปรินิพพานก็ในป่าเป็นที่เที่ยวเล่นของพวกกษัตริย์นี่พอจะสรุปได้ว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั่นมันยังเนื่องด้วยป่าถ้าตามปกติพระพุทธองค์จะทรงเกี่ยวข้องด้วยป่าป่านั่นป่านี่เสด็จต้องเที่ยวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางวันหลังจากพัฒนาหารแล้วทรงประทับค่าเวลาที่เรียกว่าวิเอติวาวิหารนั่นก็ทรงเลือกเอาป่าแปลว่าพระพุทธองค์ทรงคุ้นเคยกับป่าถึงอย่างนี้ทีนี้มองดูกันต่อไปอีกว่านอกจากจะเป็นป่าแล้วมันยังจะต้องเป็นกลางดินอีกด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็สู่กลางดินขอให้ไปรึกดูอ่านดูพระประสูติที่สวนลุมพินีนั่นก็เป็นการประสูติกลางพื้นดินตรัสรู้ที่ต้นโพที่พุทธคยานั่นก็เป็นการตรัสรู้กลางพื้นดินน่าจะมีหญ้ารองบ้างก็เรียกว่ากลางพื้นดินอยู่นั่นเองพอถึงคราวปรินิพพานก็ปรินิพพานกลางดินน่าจะมีผ้าปูรองบ้างก็เรียกว่ากลางดินสัตว์กลางดินตัสรู้กลางดินปรินิพพานกลางดินวันนี้เราจึงได้อนุสติคือการระลึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายเพราะว่าเรากำลังนั่งอยู่กลางดินไม่มีความสบายสะดวกอะไรเป็นพิเศษผู้ที่นั่งกลางดินย่อมจะสบายได้รับกุศลมันยิ่งกว่าผู้ที่นั่งบนเสือเพราะว่านั่งบนเสือนั้นก็ยังระลึกถึงความสบายความสะดวกความสะอาดอยู่บ้างส่วนผู้ที่นั่งกลางดินนั่นก็แปลว่าเสียสละหมดเป็นการบูชาอันนี้จึงถือว่าคนที่นั่งลงไปบนดินจะต้องได้บุญมากกว่าคนที่นั่งบนก้อนหินหรือว่านั่งบนเสือจริงไม่จริงก็ลองคิดดูเองที่ขอให้ระลึกต่อไปว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรองเท้าท่านไม่มีร่มท่านไม่มีมุ้งนี่เป็นสิ่งที่อาตมาพยายามจะศึกษาสอบสวนค้นคว้าในพระบาลีแม้กระทั่งในอรรถกถาก็ยังไม่พบว่าพระพุทธองค์ทรงมีรองเท้าใช่หรือทรงมีร่มใช่ทรงมีมุ้งใช่เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่าถ้าเราจะลองเดินในป่าตามธรรมชาติโดยไม่ต้องมีรองเท้าตามแบบพระพุทธเจ้าดูบ้างนี่จะรู้สึกอย่างไร ้าเจ็บปวดขึ้นมาบ้างก็ให้ภาวนาว่าพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้าพระพุทธเจ้าไม่มีรองเท้าก็นี่เป็นอนุสติที่จะระลึกแล้วยังจะรู้สึกด้วยจิตใจจริงๆว่าพระศาสดาของเรานั้นเป็นอย่างไรในประเทศอินเดียก็เหมือนกับประเทศไทยผิวดินมันก็ขรุขระแดดมันก็ร้อนเหลือบยุงแมลงต่างๆมันก็ชุกชุมเหมือนกันเรื่องไม่มีรองเท้าเรื่องไม่มีร่มไม่มีไม้เท้าไม่มีมุ้งอันนี้ควรจะเอามานึกถึงบ้างข้อนี้มันมีหลักสำคัญอยู่ว่าถ้าเราอยากจะเกิดความรู้สึกนึกคิดเหมือนผู้ใดก็จงพยายามเป็นอยู่ให้เหมือนการเป็นอยู่ของผู้นั้นให้มากที่สุดและธรรมชาติมันจะช่วยคือช่วยเกิดความรู้สึกคิดนึกเหมือนผู้นั้นได้โดยง่ายเดี๋ยวนี้เราก็คงอยากจะมีจิตใจเหมือนจิตใจของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ทั้งหลายเราจะต้องปรับปรุงการเป็นอยู่ในภายนอกให้คล้ายการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ทั้งหลายให้มากที่สุดดังที่ภิกษุสามเณรทั้งหลายก็กำลังพยายามอยู่บาสกบาสิกาทั้งหลายก็ควรจะเป็นอย่างเดียวกันถ้าไม่ได้ทำในเวลาทั่วไปก็ควรจะทำในเวลาพิเศษในโอกาสพิเศษเช่นวันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นขอให้ถือโอกาสเช่นวันนี้ก็โปรยเอาประโยชน์อานิสงส์ที่จะพึงได้จากการกระทำที่ทำให้ทุกอย่างคือทั้งกายวาจาใจเป็นไปโดยอนุโลมแต่การประพฤติกระทำของพระภูมิพระภาคเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายดังนั้นเราจึงตั้งใจที่ว่าจะเวียนเทียนประทักษิณเป็นมิสาขบูชาในสถานที่คือป่าเช่นนี้เพื่อสร้างพื้นดินเป็นปกติอย่างนี้ด้วยความตั้งใจในหลายหลายทางเช่นว่าจะเป็นพุทธบูชาด้วยความเสียสละของเราหรือว่าจะเป็นความรู้สึกคิดนึกถึงจิตใจพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าว่าท่านจะต้องมีพระหฤทัยอย่างไรสำหรับการเป็นอยู่ที่เป็นเกลอกับธรรมชาติถึงที่สุดอย่างนี้ด้วยและในป่าเช่นนี้มันทำให้ระลึกนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆได้ง่ายควรจะระลึกไว้ในใจในลักษณะธรรมดาสามัญก่อนว่าวันนี้บัญญัติเรียกว่าเป็นวันวิสาขบุญมีคือวันพระจันทร์เต็มดวงอยู่ในกลุ่มดาวฤกษ์วิสาขะก็เรียกว่าวันเพ็ญกลางเดือนวิสาขะในวันเช่นวันนี้เมื่อตอนเที่ยงวันพระพุทธเจ้าประสูติในวันเช่นวันนี้เมื่อตอนเช้าตรู่สังสางพระพุทธเจ้าตรัสรู้และในวันเช่นวันนี้ตอนหัวค่ำพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน ตามตำนานได้กล่าวว่าอย่างนั้นเมื่อพูดถึงเวลาคือวันวิสาขบุญมีด้วยกันทั้งนั้นส่วนสถานที่นั้นย่อมจะแตกต่างกันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือว่าถ้าประสูติก็ที่ลุมพินีสวนป่าของกษัตริย์ปากกยะถ้าตัดสรู้ก็ริมตริงของแม่น้ำเอรันตราที่ตำบลรุเวลาถ้าปรินิพพานก็สวนป่าของมันละกษัตริย์นั้นก็เป็นในวันเดียวในวันที่บัญญัติว่าเป็นวันวิสาขบุญมีในสถานที่ต่างๆกันอย่างนี้ท่านเราควรจะทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ในข้อที่ว่าเมื่อเช้านี้ท่านเป็นอย่างไรเมื่อตอนกลางวันท่านเป็นอย่างไรเมื่อตอนหัวค่ำท่านเป็นอย่างไรทำในใจมากอย่างนี้สำหรับคนทั่วไปก็จะเพิ่ม ความเชื่อความเลื่อมใสไม่งอนแงนคลอนแคลนในประสาทสดานั้นยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเป็นอย่างขั้นเบื้องต้นหรือขั้นตระเตรียมในขั้นตระเตรียมนี้ต้องการความเชื่อเป็นหลักใหญ่สิ่งใดที่ทำให้เชื่อสิ่งนั้นถือว่ามีความสำคัญท่านเรามาย้ำความรู้สึกความจำเป็นต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ของพระพุทธองค์เพื่อเกิดความเชื่อมั่นคงในท่านก็จะเป็นไปแต่ในทางดีมีประโยชน์ขอให้ทุกคนเตรียมในลักษณะอย่างนี้ก่อนด้วยความอดกลั้นอดทนให้เป็นพุทธบูชาให้สมกับที่ว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงแก่เราเราจะเล่นตลกเสียสละเล็กๆน้อยๆแล้วก็บูชาพระพุทธคุณอันใหญ่หลวงอย่างนี้ย่อมไม่เป็นการไม่ควรเราจะต้องระลึกนึกถึงข้อที่ว่าพระมหากรุณาธิคุณนั้นใหญ่หลวงเท่าไรแล้วก็จะต้องตั้งใจที่จะบูชาพระคุณหรือที่จะเรียกธรรมดาสามัญว่าสนองพระคุณของพระองค์ให้สมกันถ้าเราจะระลึกถึงว่าพระคุณนั้นใหญ่หลวงเหลือที่จะพรรณนาแล้วการสละเล็กๆน้อยๆมาเดินเวียนเทียนที่นี่ดูก็จะเป็นเรื่องล้อเล่นมากกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องทำอะไรให้มากไปกว่านั้นนับตั้งแต่ว่าในวันนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนจะต้องมีการกระทำเป็นพิเศษให้เต็มไปด้วยการเสียสละอย่างหนึ่งให้เต็มไปด้วยอนุสติอย่างหนึ่งให้เป็นไปเพื่อการปฏิบัติธรรมให้สูงสุดนี้อย่างหนึ่งสัก3อย่างเป็นต้นเท่านี้ก็ดูเหมือนจะเพียงพอแล้ว ข้อที่เรียกว่าเสียสละนั่นก็ต้องหมายถึงความลำบากบ้างเป็นธรรมดาทั้งการที่จะกระทำวิสาขบูชาตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยไม่ต้องนอนนี้ก็ควรจะกระทำได้และแม้ว่าเราจะเสียสละกระทำตลอดวันตลอดคืนโดยไม่ต้องนอนเลยเมื่อเอาไปเทียบกันกับพระพุทธคุณแล้วมันก็ยังเทียบกันไม่ไหวยังเกือบจะคล้ายๆกับเป็นการล้อเล่นอยู่นั่นแหละคือว่าพระคุณของท่านเท่าภูเขาเหล่ากาแล้วเราสนองพระคุณท่านขนาดเท่าเม็ดก้อนกรวดหรือเม็ดทรายมันเทียบกันไม่ได้อย่างนี้ทำอย่างไรจึงจะเป็นไปในลักษณะที่พอสมกันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดดูทั้งการเสียสละอยู่ตลอดคืนตลอดวันนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะทำได้เป็นแน่นอนถ้าเรามาคิดถึงข้อนี้แล้วมันก็คงจะหายง่วงเพราะว่าบางทีเราก็เล่นค่ายจนสว่างก็มีสามีภรรยาป่วยหนักเรานอนไม่หลับต้องพยาบาลกันตลอดคืนก็มีบางคนไปจับปูจับปลาในทะเลตลอดคืนไม่ได้นอนก็มีเช่นมารุกสว่างไม่ได้นอนก็มีหรือที่ว่าไปหลงไหลในเรื่องเพศเรื่องอะไรกันจนต้องไม่ได้หลับได้นอนนี้ก็ยังมีมันเป็นสิ่งที่กระทำได้ถ้ามันมีแรงตัดด้านที่มากพอเดี๋ยวนี้พระคุณของพระพุทธเจ้ามหาศาลควรจะเป็นแรงผลักดันให้การอดนอนเพียงเท่านี้นั่นกลายเป็นของเล็กๆไม่ล่าไปคือมันจะทำให้รู้สึกปีติปราโมทพอใจอยู่โดยไม่รู้สึกง่วงนอนนี่จะจริงหรือไม่จริงจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมขอให้ภิกษุสามเณรที่นอนเข้าไปนึกพิจารณาดูพระทายกทายิกาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันว่าทำไมจะต้องมีข้อแก้ตัวอย่างนี้อย่างนั้นให้แก่ตัวเองที่เป็นคนอ่อนแอมันควรจะเพิ่มความเสียสละที่ไม่มีขอบเขตนั่นให้มากยิ่งขึ้นทุกที นี้เรียกว่าเราจะทำวิสาขบูชาด้วยการเสียสละเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองจะกระทำด้วยอนุสติคือการระลึกอย่างมากระลึกอย่างจริงๆจังๆในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เหมือนกับว่าเราจะเฝ้าดูพระพุทธเจ้าจะประสูติเมื่อไรเราจะเฝ้าดูจะตรัสรู้เมื่อไรเราจะเฝ้าดูจะปรินิพพานเมื่อไรเราจะเฝ้าดูอย่างนี้มันง่วงนอนไม่ได้เราจะต้องระลึกให้มากระลึกด้วยจิตใจทั้งหมดแล้วก็ระลึกให้มากไอ้ความระลึกนั้นจะช่วยให้ไม่รู้สึกง่วงนอนไม่รู้สึกเบื่อระอาเป็นนั้นว่าจะต้องเพิ่มแรงการระลึกที่เรียกว่าอนุสติในวันนี้ให้มากเป็นพิเศษสมกับที่ว่าปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวนี่ก็เป็นการบูชาประการที่สองส่วนที่ว่าจะต้องบูชาในการปฏิบัติบูชาในวันนี้นั่นก็ได้กระทำกันมาตลอดเวลาแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีการให้ทานถวายทานมีการสมาทานศีลมีการเจริญเมตตาภาวนาตรวจน้ำอุทิศแผ่ส่วนกุศลแก่สรรพสัตว์มีการสดับตับฟังพระธรรมเทศนาเรามีการกล่าวสัมโมทนียกถาหรือธรรมกถาคนละเล็กคนละน้อยเป็นการให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปเหมือนกับให้ธรรมทานหน้านี้ก็ควรจะสงเคราะห์ไว้ในประเภทการปฏิบัติที่ใช้เป็นการบูชาแต่มาถึงตอนนี้ก็ยังจะทำได้ต่อไปอีกเช่นการเจริญสมาธิหรือการเจริญภาวนาให้เป็นไปเท่าที่จะเป็นไปได้ในโอกาสแห่งวันนี้และคืนนี้แล้วจะไปคิดเห็นแก่หลับแก่นอนได้อย่างไรควรจะตั้งสมาธิจิตอุทิศต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในลักษณะที่เรียกว่าพุทธานุสติก็ได้จนตลอดวันตลอดคืนของวันเช่นวันนี้หรือว่าจะเจริญภาวนาในฝ่ายวิปัสสนาปัญญาให้เห็นว่าคำว่าพุทธานั้นมันเป็นเรื่องของปัญญาที่มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นของคนธรรมดาทั่วไปให้เกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชในความโง่เขลาเบาปัญญาอย่างนั้นทั้งของตัวเองและทั้งของบุคคลอื่นอย่างนี้ก็จะยิ่งเป็นการบำเพ็ญการปฏิบัติบูชาชนิดสูงสุดสามารถที่จะอุทิศแด่พระพุทธองค์ได้คือตรงตามพระพุทธประสงค์ยิ่งกว่าลองไปคิดดูว่าสิ่งที่เราจะอุทิศถวายพระองค์นั้นพระองค์จะทรงพอพระทัยในสิ่งใดมากกว่าอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าทรงพอพระทัยในสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาพระองค์ไม่ทรงเรียกร้องสิ่งตอบแทนอย่างอื่นเท่าที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์แต่ทรงเรียกร้องเอาสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาแล้วมันก็น่าขันที่ว่าปฏิบัติบูชาที่กระทำไปนั้นมันกลับเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้กระทำนั่นเองไม่ใช่ว่าจะไปเป็นการบำรุงบำเรออะไรแก่พระพุทธองค์เลยมันก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งแก่บุคคลผู้ปฏิบัตินั่นแหละนั้นจึงควรจะลึกนึกให้มากว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่บุคคลผู้กระทำแม้ว่าจะกระทำในลักษณะที่เป็นการบูชาแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เป็นการบูชาเป็นประการที่สาม ประการที่หนึ่งจะต้องเสียสละประการที่สองจะต้องมีอนุสติประการที่สามจะต้องมีปฏิบัติบูชาขอให้ทุกคนระลึกนึกให้ดีว่าสิ่งเหล่านี้ได้มีอยู่จริงและได้กระทำแล้วสุดความสามารถของเราด้วยกันทุกคนแล้วก็มีปีติปราโมทย์ในการกระทำนี้ซึ่งกระทำเป็นพิเศษเพียงปีละหนึ่งครั้งสองครั้งเท่านั้นเมื่อจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติปราโมทย์ที่เกิดแต่ธรรมอย่างนี้แล้วทุกอย่างจะไม่มีปัญหาจะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือเบื่อระอาหรืออย่างใดได้ที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางขอท่านทั้งหลายเตรียมจิตเตรียมใจที่จะกระทำให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้ทีนี้ก็จะได้ที่แจงต่อไปว่าการบูชาพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าโดยพระรูปกายนี้ก็มีอยู่อันดับหนึ่งซึ่งเราจะต้องทำให้ดีที่สุดที่จะทำได้เหมือนที่เราจะกระทำแก่บุคคลผู้มีตัวตนเป็นบุคคลในทุกๆกรณีส่วนพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นธรรมกายไม่ได้เกี่ยวกับรูปกายนั่นเป็นคุณธรรมอันลึกซึ้งอันสูงสุดอันมองเห็นได้ยากกว่านั้นยิ่งขึ้นไปอีกนี่เราก็ต้องกระทำเพราะว่าเราจะต้องกระทำเผื่อไว้ทุกอย่างที่เราจะทำได้เรายอมรับว่าเรายังไม่แน่ใจว่าจะกระทำแต่เพียงอย่างเดียวแล้วจะเป็นการแน่นอนหรือปลอดภัยเราจึงเอาเป็นว่าเราจะทำทุกอย่างที่มีช่องทางที่จะทำได้หรือมีเหตุผลที่จะทำได้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีอยู่ในสองความหมายคือโดยพระรูปกายนี่อย่างหนึ่งโดยธรรมกายนี่อย่างหนึ่งเราก็ควรทำการบูชาให้ครบถ้วนทั้งสองอย่างสำหรับรูปกายของพระองค์ที่ว่าประสูติตรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันนี้ที่นั่นที่นี่อย่างที่กล่าวมาแล้วในลักษณะอย่างไรเราก็ทำจิตใจในเหตุการณ์นั้นๆอย่างครบถ้วนนี่ก็เสร็จไปในส่วนพระพุทธองค์ที่เป็นพระรูปกายแต่พอเรามาระลึกนึกถึงข้อที่ว่าพระองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมดังนี้แล้วเป็นการแสดงชัดว่าท่านทรงปฏิเสธรูปกายว่ายังไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงหรือสูงสุดจะต้องเอาพระธรรมเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงหรือสูงสุดดังนั้นเราจะต้องทำในความหมายหนึ่งคือในความหมายที่เรียกว่าเป็นภาษาธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องทำให้มีการเห็นพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นธรรมหรือเป็นธรรมกายอย่างนั้นด้วยก็เลยมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาต่อไปแม้ที่สุดแต่เรื่องที่เป็นปัญหาที่มักจะถามกันว่าทำไมจึงประสูติตรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันได้นี่ก็มีทางที่จะตอบได้เป็นสองทางว่าการที่มันมีสามอย่างในวันเดียวกันได้นั้นเป็นความบังเอิญเป็นความพิเศษมหัศจรรย์สำหรับบุคคลเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าได้ไปสงสัยเลยคือจะยอมให้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในความบังเอิญชนิดนั้นแต่ถ้าจะให้สนิทใจคือลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นและที่ใครๆก็จะไม่คัดค้านหรือจะไม่ถามอีกต่อไปแล้ว ก็จงกระทำในใจถึงพระพุทธองค์ชนิดที่เป็นธรรมกายให้ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั้นที่แท้ก็คือสิ่งเดียวกันมีได้ในขณะจิตเดียวกันโดยพิจารณาอย่างนี้ว่าการประสูตินั้นคือการตรัสรู้หาใช่การคลอดจากครรภ์ไม่การประสูตินั้นคือการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรื่องที่จะพิจารณาก็มีอยู่มากเรื่องกำลังจะยกตัวอย่างมาให้เห็นสักเรื่องหนึ่งเช่นข้อความที่กล่าวไว้ว่าพ่อประสูติจากครรภ์สมารดาก็เดินได้แล้วก็ยังพูดได้แล้วก็พูดอย่างที่เรียกว่าสูงสุดคือพูดว่าเราเป็นบุคคลผู้เลิศในโลกเป็นผู้ประเสริฐในโลกชีวิตนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายแต่ความสำคัญมีอยู่อย่างนี้ว่าเราเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดในโลกชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายเนี่ยคลอดออกมาจากครรภ์มารดาไม่ทันได้อาบน้ำอาบผ้าก็เดินได้แล้วก็พูดได้อย่างนี้นี่เป็นเหตุการณ์ในวันประสูติจะถามว่าถ้ามันเป็นการเกิดตามธรรมดาแล้วจะเดินได้หรือพูดได้อย่างไรกันเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นการประสูติในความหมายที่เร้นลับกว่านั้นเรียกที่ว่าพอเกิดแล้วก็พูดได้เดินได้มันก็เข้าเรื่องกันพอดีก็ที่ว่าพอตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถแผ่พระศาสนาไปในแคว้นต่างๆได้นี่มันเหมือนกับเดินได้แล้วทรงปฏิญญาณอาสพันฐานะคือฐานะจอมโจกของคนในโลกว่าเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดและที่ชัดเจนกว่านั้นก็คือการประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายซึ่งเป็นหลักและเป็นท้ายคำสำหรับพูดในขณะที่มีการบรรลุอรหัตผลว่าทีนาชาติพุทธิสังธรรมจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัสสายะแปลว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกพระพุทธเจ้าก็ตัดประโยคนี้ในเหตุการณ์ที่เราเรียกกันว่าการประสูตินี้ทำให้เห็นว่าการประสูติในที่นี้หมายถึงการเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะแห่งการตรัสรู้นั่นเองที่นี้เราจะมองกลับไปทีหนึ่งว่าถ้าหากว่าเป็นการเกิดประสูติจากพระคันมันได้พอเกิดออกมาก็เดินได้และพูดได้แล้วคนทั้งหลายก็เห็นอยู่คนทั้งหลายก็จะต้องยอมรับว่านี่เป็นอัจฉริยะมนุษย์จะต้องไม่มีการต่อต้านจะไม่ต้องมีการขัดขวางแต่อย่างใดนี่เอาเป็นว่าทั้งที่เห็นอยู่ว่าพอท่านเกิดมาก็เดินได้พูดได้อะไรลักษณะอย่างนี้แล้วยังไม่เชื่อว่านี่เป็นอัจฉริยะมนุษย์ยังมีการต่อต้านที่จะให้ไปครองย่าครองเรือนและพวกสักกายะทั้งหลายนั้นก็ไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจนถึงกับต้องทรงกระทำปาฏิหาริย์หลายอย่างหลายประการดังที่ปรากฏอยู่ในต้นนิทานแห่งเวสสันดรชาดกเป็นต้นนี่แหละลองคิดดูดีเถอะว่าถ้าท่านสรุปออกมาแล้วเดินได้จริงพูดได้จริงคนทั้งหลายก็จะยอมรับจะไม่ยอมคัดค้านจะไม่ยอมขัดขวางต่อต้านแต่ประการใดเมื่อมีการขัดขวางต่อต้านอยู่อย่างนี้ก็จะต้องถือว่าความหมายคำว่าเพราะประสูติก็เดินได้พูดได้นี้ต้องมีความหมายอย่างอื่นแล้วหมายความว่าการประสูตินั้นหมายถึงการเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นความว่าคำว่าประสูติในกรณีนี้มีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าตรัสรู้จึงถือว่าการประสูติกับการตรัสรู้นี้เป็นของสิ่งเดียวกันนี่อย่างหนึ่งทีนี้ก็ดูต่อไปทั้งข้อว่า ปรินิพพานนี่ก็มีความหมายว่าพอตรัสรู้ก็ปรินิพพานนี่มันเป็นเรื่องทางธรรมะเป็นหลักธรรมะพอตรัสรู้ก็ต้องปรินิพพานในขณะเดียวกันพร้อมกันไปเพราะว่าการตรัสรู้นั่นคือกิเลสนิพพานมีพระบาลีอยู่ชัดว่าราคัสสโยโทสัสสโยโมหัสสโยนิพพานังหรือวุจจตินิพพานังว่าความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี้เรากล่าวว่านิพพานเมื่อใดขณะจิตใดเป็นการสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะขณะนั้นเป็นนิพพานขณะที่ตรัสรู้นั่นเองราคะโทสะโมหะสิ้นไปเพราะฉะนั้นขณะนั้นจึงเป็นนิพพานเพราะฉะนี้จึงกล่าวได้ว่าตรัสรู้ก็คือนิพพานนิพพานของกิเลสไม่มีเหลือพูดอย่างง่ายๆที่ว่านิพพานของตัวกูคืออุปาทานที่ว่าตัวกูของกูคืออัตตาอัตนิยานี้ก็สิ้นไปดับไปไม่มีเหลือตัวกูดับไปก็ต้องเรียกว่านิพพานหรือว่าสิ้นไปแห่งรูปนามหรือว่ารูปนามสิ้นความหมายแห่งตัวกูของกูทั้งรูปและทั้งนามที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้มันสิ้นความหมายแห่งคำว่าตัวกูว่าของกูนั้นขณะตรัสรู้ที่โคนต้นโพนั่นเองรูปนามอันนั้นยังเป็นอยู่แต่สิ้นความหมายแห่งความเป็นตัวกูของกูนี่เรียกว่านิพพานในลักษณะที่เป็นการดับไปแห่งความหมายว่าตัวตนว่าของตนในนามรูปนั้นนั่นแหละคือนิพพานแท้ส่วนนิพพานที่ร่างกายแตกดับนั้นไม่ใช่นิพพานมันเป็นการดับของร่างกายมันเป็นร่างกายนิพพานมันเป็นรูปนิพพานไม่ใช่ความมุ่งหมายในที่นี้นิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายหมายถึงดับกิเลสดับทุกข์อันนิพพานจึงมีพร้อมกันกับการตรัสรู้ดังนั้นการตรัสรู้ก็คือการนิพพานการนิพพานก็คือการตรัสรู้การประสูติก็คือการตรัสรู้การตรัสรู้ก็คือการนิพพานทั้งสามประการจึงเป็นสิ่งเดียวกันและมีได้ในขณะจิตเดียวกันคือขณะจิตที่มีความสิ้นไปแห่งกิเลสราคะโทสะโมหะส่วนนิพพานทางร่างกายที่ถวายที่ต้องถวายเครื่องเพลิงอะไรเป็นต้นนั่นมันของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นรูปกายไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นธรรมกายแต่ถ้าเราจะมารวมกันก็ได้เราก็ถือว่าวันเช่นวันนี้เป็นวันปรินิพพานทางพระรูปกายและวันเช่นวันนี้มันก็ยังเป็นนิพพานในส่วนธรรมกายคือมีการประสูติตรัสรู้เรียนนิพพานในวันเช่นวันนี้นี่ถ้าเราจะมัวรู้จักกันแต่เรื่องราวทางฝ่ายรูปกายอย่างเดียวเราก็เป็นเด็กอมมือเป็นพุทธบริษัทอย่างเด็กอมมือรู้จักพระพุทธเจ้าแต่เพียงรูปกายไม่รู้จักถึงธรรมกายนี่ก็เพราะว่าเราไม่รู้ภาษาธรรมเรารู้แต่ภาษาคนคนธรรมดาสามัญชาวบ้านพูดเรารู้เราจำเรายึดถือแต่ส่วนภาษาธรรมที่ผู้รู้ธรรมพูดนั้นเราฟังไม่ออกเราฟังไม่ออกเราก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงความยึดถือเราก็คงยึดถือแต่เรื่องทางฝ่ายรูปธรรมอย่างเดียวทีนี้จะพิจารณากันดูสักนิดหนึ่งว่าการที่มีการตรัสรู้การประสูติตรัสรู้นิพพานตามธรรมดาถึง3อย่างในวันที่คล้ายกันเช่นวันนี้นี่อย่างหนึ่งกับการที่ว่าประสูติตรัสรู้นิพพานนี้มันเป็นของสิ่งเดียวกันแท้นี่อย่างหนึ่งใน2อย่างนี้อย่างไหนน่าอัศจรรย์กว่าขอให้คิดดูสักหน่อยว่าความน่าอัศจรรย์ที่การประสูติตรัสรู้นิพพานมีในวันเดียวกันนี้น่าอัศจรรย์มากหรือน้อยเท่าไรแล้วความน่าอัศจรรย์ที่ว่า การประสูติการตรัสรู้การปรินิพพานคือสิ่งเดียวกันในขณะจิตเดียวกันอย่างนี้น่าอัศจรรย์ไหมอันไหนน่าอัศจรรย์มากกว่าน่าอัศจรรย์น้อยกว่าในสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทั้งสองอย่างพอเอามาเปรียบเทียบกันเข้าอย่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าที่พูดว่าการตรัสรู้ประสูติและนิพพานมีในวันเดียวกันเช่นวันนี้นั่นมันก็กลายเป็นของน่าอัศจรรย์สำหรับเด็กไปส่วนการที่พูดหรือที่เห็นว่าการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนั้นคือสิ่งเดียวกันเท่านั้นไม่ได้มีเป็นสามสิ่งและสิ่งเดียวกันที่มีในขณะจิตเดียวกันอย่างนี้มันก็พอจะนับได้ว่าเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์สำหรับคนที่โตแล้วความน่าอัศจรรย์จึงมีอยู่สำหรับเด็กอมือก็ได้น่าอัศจรรย์สำหรับคนโตแล้วก็ได้จะเลือกเอาอย่างไหนก็ได้หรือจะรวมกันทั้งสองอย่างก็ยิ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกถ้าว่าตกลงกันได้ในข้อที่ว่าจะรวมกันทั้งสามอย่างทั้งสองอย่างถ้าเป็นเรื่องเดียวกันมันก็ได้แต่ถ้ารวมกันไม่ได้หรือว่าจะต้องไปพูดกับคนต่างชาติต่างศาสนาแล้วก็ต้องพูดให้ดีๆอย่าให้เสียประโยชน์อย่าให้เสียเครดิตเสียอะไรของพุทธบริษัทเลยนี่แหละคือความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าภาษาคนและภาษาธรรมภาษาคนก็ต้องรู้ภาษาธรรมก็ต้องรู้เมื่อรู้ทั้งสองภาษาแล้วมันก็จะไม่ลำบากคือว่าจะแก้ปัญหาได้หมดแก้ปัญหาของเด็กๆก็ได้แก้ปัญหาของคนโตแล้วก็ได้เป็นการแก้ปัญหาได้หมดอย่างนี้ขอให้สนใจต่อไปข้างหน้าในการที่จะรู้ภาษาทั้งสองภาษาเพราะว่าในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นมีการใช้ภาษาทั้งสองภาษาและบางทีก็เป็นได้ถึงว่าเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้โดยภาษาทั้งสองภาษายกตัวอย่างเช่นเรื่องปุเพนิวาสานุสติญาณถ้าพูดอย่างภาษาคนสำหรับคนทั่วไปหรือเด็กๆ ก็ได้แล้วปุเพนิวาสานุสติญาณได้ตรัสไว้ในฐานะเหมือนกับว่าเป็นสัตตะทิฏฐิตัวคนคนเดียวกันนั่นแหละตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดชีวิตก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นแล้วคนคนนั้นไปเกิดนี่มันก็เป็นสัตตะทิฏฐิอย่างนี้ก็มีเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณในที่แห่งอื่นสัตปุพเพนิวาสานุสติญาณว่าในลักษณะที่ว่าตามระลึกได้ถึงขันธ์ทั้งหลายในอดีตว่าขันธ์ทั้งหลายนั้นมันกัดกินเราแต่ตามลึกถึงขันธ์ปัจจุบันนี้ว่าขันธ์ทั้งหลายนั้นมันกำลังกัดกินเราแต่ตามลึกถึงขันธ์อันจะมีในอนาคตว่าแม่ขันธ์ทั้งหลายนั้นก็จะกัดกินเราในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขันธ์ทั้งหลายจะกัดกินเรานี้เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณดังนี้เป็นต้นเห็นได้ว่ามันเป็นคนละเรื่องคนละอย่างอย่างแรกตัดในภาษาคนอย่างหลังตัดในภาษาธรรมชื่อเรื่องเหมือนกันคือปุพเพนิวาสานุสติญาณ อย่างภาษาคนนั้นในสูตรทั่วไปตัดไว้รุ่นๆว่าพอมีจิตเป็นสมาธิแล้วก็น้อมไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณก็รึกอย่างนั้นแต่ในคำอธิบายที่ละเอียดเช่นในปฏิสัมภิทามรรคเป็นต้นนั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิแล้วจะต้องน้อมจิตไปเพื่ออิทธิบาททั้ง4ประการให้เกิดกำลังถึงที่สุดซะก่อนแล้วจึงน้อมไปในญาณแห่งอิทัปปัจจยตาคือปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วจึงน้อมจิตนั้นเพื่อรึกถึงปุพเพนิวาสคือขันธ์ที่เคยอยู่ในภพก่อนนี่เป็นคำพูดที่ดีมากคือรวบรัดเอาไว้ได้ทั้งสองภาษาเพราะว่าถ้าเมื่อเห็นอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทแล้วการระลึกถึงขันธ์ในภพก่อนในลักษณะใดๆก็ดีย่อมไม่มีทางที่จะเป็นสัตตะทิฏฐิได้นี่แหละขอท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดูในตัวอย่างอันนี้ ว่าเรื่องเดียวกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในภาษาคนอย่างหนึ่งในภาษาธรรมอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่รู้เราก็งงหรือปฏิบัติอะไรไม่ได้แล้วก็ยังมีคำอธิบายอีกแบบหนึ่งซึ่งประสานภาษาทั้งสองภาษานี้เข้าได้ด้วยกันนี่คือความสำคัญที่จะต้องรู้ภาษาทั้งสองภาษาขอให้ท่านทั้งหลายพยายามต่อไปให้สำเร็จประโยชน์ทีนี้ก็จะมองกันต่อไปว่าเพราะว่าเราไม่รู้ภาษาสองภาษานี่แหละเราจึงเข้าใจหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่างผิดๆไม่สำเร็จประโยชน์เช่นเรารู้จักพระพุทธเจ้าแต่ทางฝ่ายรูปธรรมหรือธรรมหรือรูปกายไม่รู้จักพระพุทธเจ้าในฝ่ายธรรมกายอย่างนี้เราก็เรียกว่ายังรู้จักพระพุทธเจ้าน้อยเกินไปอาตมาอยากจะเรียกว่ามันน้อยเกินไปอย่างที่ยังไม่สมควรหรือไม่พอที่จะทำวิสาขบูชาท่านทั้งหลายจะยอมรับหรือไม่ถ้าอาตมาจะพูดว่าเรายังมีอะไรไม่พอยังมีอะไรไม่ดีไม่มากและไม่พอที่จะทำวิสาขบูชาในเนื้อในตัวของเรานี้ยังมีอะไรน้อยยังมีคุณค่าอะไรน้อยกว่าที่จะทำวิสาขบูชาที่หมายความว่าความเป็นพุทธบริษัทของเรานั้นมันยังน้อยช่วยกันทำให้มันมีมากขึ้นมากขึ้นจนเหมาะสมที่จะกระทำวิสาขบูชาข้อแรกอยากจะพูดว่าเรายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงและเราจะทำวิสาขบูชาเราก็เวียนเทียนให้พระพุทธเจ้ารูปกายหรือพระพุทธเจ้าก้อนอิฐก้อนหินมันจะเป็นอย่างนี้เราจะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงซึ่งกำลังมีอยู่ในจิตในใจของเรานี่แหละเราจึงต้องเกิดแบ่งกันว่าพระพุทธเจ้าทางร่างกายทางรูปธรรมก็เกิดอย่างคนเป็นคนตั้ง 2,500 ปีมาแล้วนี่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าทางจิตคือจิตที่ตรัสรู้มันก็เป็นจิตที่อยู่ในจิตของท่านอยู่ในจิตของพระพุทธเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าในทางภาษาธรรมหรือที่เรียกว่าทางวิญญาณแล้วเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ามาอยู่ในเราจิตของเราเป็นพุทธภัพจิตของเราเป็นพุทธเกษตรในจิตของเรามีพระพุทธเจ้าอย่างน้อยตั้ง 30,000 องค์ถ้าพระพุทธเจ้าอย่างนี้ปรากฏแก่จิตใจของเราเราก็รู้จักพระพุทธเจ้าที่แท้จริงและเพียงพอควรแก่การทำวิสาขบูชาเป็นต้นก็จะยกตัวอย่างเรื่องต่อไปอีกสักเรื่องหนึ่งว่าเรายังไม่รู้เรื่องโลกนี้กับปรโลกอย่างถูกต้องเราจะทำวิสาขบูชาโลกนี้โลกอื่นโลกหน้าโลกุตระถ้อยคำเหล่านี้ยังไม่แจ่มแจ้งแก่เราคำว่าโลกนี้เราก็พอจะรู้จักแต่พอคำว่าโลกอื่นเราก็หมายถึงเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นนรกเดรัจฉานเป็นอสุรกายอะไรก็ตามนั่นเรียกว่าโลกอื่นหรือโลกหน้าอย่างนี้มันยังไม่พอคำว่าโลกอื่นนี่มันไม่ต้องหมายถึงเรื่องต่อตายแล้วหมายถึงเรื่องที่ยังไม่ทันตายก็ได้ถ้าจิตใจของเราเปลี่ยนไปอยู่ในลักษณะอื่นเราก็เรียกว่าโลกอื่นได้เราเป็นคนอยู่ในโลกนี้อยู่อย่างที่บัญญัติกันเรียกว่าคนพอเราไปคิดอย่างสัตว์เราก็เกิดเป็นสัตว์แล้วไอ้โลกสัตว์นั่นแหละคือโลกอื่นสำหรับเราในเวลานี้ที่ยังไม่ทันจะตายเราคิดอย่างโจรเราก็เกิดเป็นโจรเราคิดอย่างคนพาลก็เกิดเป็นคนพาลเราคิดอย่างบัณฑิตเราก็เกิดเป็นบัณฑิตเราคิดอย่างเปรตเราก็เกิดเป็นเปรตเราคิดอย่างเทวดาเราก็เกิดเป็นเทวดาได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นแหละคือโลกอื่นถ้าเรารู้จักโลกอื่นในลักษณะอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาได้เราจะควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปในทางที่น่าเลื่อมสายได้แต่ถ้าเรารู้จักโลกอื่นอย่างเด็กอมมือตายไปแล้วไปเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนที่ภาพเขียนไว้ตามฝาผนังโบสถ์อย่างนี้เรียกว่าเรารู้จักโลกนี้และปรโลกน้อยเกินไปยังไม่สมควรจะทำวิสาขบูชาเรายังเป็นพุทธบริษัทเด็กอมมือ แล้วเราจะไปรู้เรื่องเนื้อโลกพ้นโลกได้อย่างไรกันแล้วอีกทีหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไอ้โลกนั้นคือความทุกข์โลกคือความทุกข์อย่างอื่นความทุกข์นะคือโลกนั้นคือความทุกข์ตรัสไว้ในรูปอริยสัจ4ว่าโลกว่าเหตุให้เกิดโลกก็ความดับสนิทของโลกถ้าทางดับสนิททางให้ถึงความดับสนิทของโลกนี่โลกคือตัวสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ในบางสูตรท่านตรัสว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือโลกในบางสูตรท่านตรัสว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะธรรมารมณ์นั่นคือโลกนี่เราไม่รู้จักโลกอะไรมากไปกว่าโลกแผ่นดินที่เด็กๆมันรู้จักต้องเรียกว่าเรายังไม่รู้จักโลกนี้และโลกอื่นเพียงพอที่จะทำมิสาขะบูชาแต่พระพุทธเจ้าเพื่อให้คนหลับตาไปทำการบูชาแต่คนที่ลืมตามันก็หน้าหัวบางทีจะกลายเป็นหน้าสงสารจะต้องคิดดูให้ดีจะต้องเตรียมหลายๆอย่างให้เหมาะสมในการที่จะทำมิสาขะบูชาเรายังไม่รู้จักสัตตทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเราเป็นพุทธบริษัทยังติดอยู่ในสัตตทิฏฐิหรืออันตคาหิกะทิฏฐิว่าตายแล้วไปเกิดร่างกายก็อันนั้นชีวิตก็อันนั้นหรือว่าร่างกายก็อันอื่นชีวิตก็อันอื่นอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องสัตมิจฉาทิฏฐิที่เรียกว่าอันตคาหิกะทิฏฐิถ้ายังมีทิฏฐิอย่างนี้เป็นที่ยึดมั่นแล้วจะมาเวียนเทียนรอบพระพุทธเจ้านี่มันก็หน้าหัวเราคงไม่อาจจะเวียนรอบพระพุทธเจ้าได้ก็ไปเวียนรอบอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้จักอีกนั่นเองสรุปความว่าเรายังไม่รู้จักตัวเองเรายังหลอกตัวเองอยู่ยังไม่รู้สึกตัวในการงานหลายๆอย่างเราทำเพื่อกิเลสของตัวแล้วก็ไปพูดว่าทำเพื่อผู้อื่นเราทำนั่นแหละมันทำเพื่อความพอใจความสนุกตอนนั้นอะไรอร่อยของกิเลสของตัวแล้วก็ทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเพราะว่าเผอิญมันไปตรงกันข้าวที่เราได้ทำเพื่อกิเลสของเรานั่นมันพอมีแง่ที่จะมองว่าเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เรากำลังทำเพื่อชื่อเสียงของตัวแล้วก็บอกว่าทำเพื่อศาสนาเรากำลังพ่นน้ำลายจะพืชจะพืชแล้วก็บอกว่าเราเผยแผ่พุทธศาสนาตอนนี้ล้วนแต่ไม่สมควรไม่เหมาะสมที่จะกระทำวิสาขบูชาเอาเรื่องโรแมนติกตามบ้านเรือนทั้งหลายมาใส่ไว้ในวัดวาอารามไม่ควรจะทำวิสาขบูชาจะต้องสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไปที่นี่และเดี๋ยวนี้จะต้องรู้จักพระพุทธเจ้าทั้งอย่างภาษาคนและภาษาธรรมจะต้องเข้าใจเรื่องโลกนี้และโลกอื่นอย่างถูกต้องไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วไม่เกิดหรือว่าอันนั้นไปเกิดอันนี้ไปเกิดต้องไม่มีต้องรู้เรื่องอิทธิปัจจตาอย่างถูกต้องเหมือนที่พูดกันมาแล้วตั้งสิบครั้งจะทำเพื่อศาสนาก็ต้องด้วยจิตบริสุทธิ์เพื่อศาสนาไม่ใช่ทำเพื่อชื่อเสียงของตัวแล้วก็โฆษณาว่าทำเพื่อศาสนาขอให้ปรับปรุงทั้งหมดนี้ให้เข้ารูปเข้ารอยอย่างนี้แล้วเรามาทำมิสาขบูชาจะทำประทับศีลเราจะเอาจุดศูนย์กลางว่าที่ไหนเราจะต้องเอาพระพุทธเจ้าที่อยู่ในจิตของเราพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปกายก็ถูกเผาเสียแล้วพระพุทธเจ้าที่เป็นสัญลักษณ์เป็นพระพุทธรูปเป็นต้นก็เป็นเพียงวัตถุเป็นพระพุทธเจ้าชนิดสัญลักษณ์แทนรูปร่างของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าแท้จริงนั้นไม่มีรูปไม่มีร่างที่จะวาดอย่างนั้นอย่างนี้ได้ที่วาดภาพปั้นภาพอย่างนั้นอย่างนี้ได้นั้นมันเป็นเปลือกของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นเปลือกเป็นภาชนะเท่านี้ยังไม่พอเราต้องรู้ว่าในนั้นมีอะไรพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธองค์ที่เป็นพระองค์จริงในพระพุทธองค์จริงนั้นมีพุทธธรรมหรือพุทธธรรมหฤทัย นั่นเป็นตัวธรรมไม่มีรูปร่างพระพุทธเจ้าทรงจริงไม่มีรูปร่างพวกที่ฉลาด 2,000 กว่าปีมาแล้วที่เขาทำหินสลักยุคแรกนั้นเขาจึงไม่ทำพระพุทธรูปในภาพพุทธประวัติเหล่านั้นเราจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่สุดที่อย่างยิ่งนั้นท่านเกิดก็เกิดอยู่ในใจเราท่านอยู่ประทับอยู่ก็ประทับอยู่ในใจเราการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของท่านก็มีอยู่ในใจเรามีอยู่ในใจเราตอนไหนกันมีอยู่ในใจเราตอนที่ใจของเราว่างจากกิเลสจงพยายามกระทำทุกอย่างให้จิตนี้ว่างจากกิเลสว่างจากตัวกูไปสักพักหนึ่งพักเดียวเท่านั้นก็ยังพอเพราะว่าไอ้ความว่างนี้ว่างจากกิเลสแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในใจเราประทับอยู่ในใจเรามีจุดศูนย์กลางอยู่ในใจเรานั้นเราเวียนเพียรเวียนประทักษิณนี่ก็เวียนอยู่รอบๆพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ที่จุดศูนย์กลางแห่งจิตใจเราอย่างนี้ถูกกว่าถึงแม้ว่าเราจะเอาพระพุทธรูปมาวางไว้ที่นี่หรือแม้ว่าเราจะเอาสัญลักษณ์ของการตรัสรู้ตรัสรู้ปรินิพพานคือแผ่นปูนปั้นทั้งหลายมาไว้ที่นี่อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องช่วยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าฝ่ายภาษาธรรมคือธรรมกายแผ่นศิลาจำลองเหล่านี้ไม่มีรูปพระพุทธรูปแต่เอาความหมายว่าประสูติไปอย่างนั้นจัตตารูปคืออย่างนั้นปรินิพพานคืออย่างนั้นมีความหมายเหมือนกันหมดตรงที่ว่าสะอาดสว่างสงบดังนั้นขอให้ถือว่าแผ่นปูนปั้นเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ของธรรมกายมีความหมายเป็นประสูติจัตตารูปปรินิพพานในทางธรรมกายถ้าเข้าใจดีแล้วก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าในฝ่ายธรรมกายนี่ขอให้ทำประทักษิณเวียนเทียนทั้งฝ่ายทางกายและทั้งฝ่ายจิตใจเราเดิน3รอบเวียนรอบวัตถุสัญลักษณ์เป็นพระพุทธรูปพระเจดีย์หรือสัญลักษณ์แก่พระธรรมกายเหล่านี้เราก็เวียนเทียนทางกายส่วนในใจของเราก็เวียนเทียนทางใจด้วยว่าจิตของเรากำลังสะอาดสว่างสงบเพราะบัดนี้เรากำลังสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มีความว่างจากกิเลสในใจแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วก็เวียนรอบจุดศูนย์กลางอันนั้นเราทำให้ครบทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจทางกายเราเดินเวียนเพียร3รอบทางวาจาเราก็ว่าคำบูชาว่าอัจฉะจิตาคปุณณมีเป็นต้นทางใจเราก็จิตจ่ออยู่ที่ใจที่กำลังว่างจากกิเลสเพื่อทำจิตใจนี้ให้เป็นที่ประทับหรือที่เกิดที่ประสูติหรือที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระองค์จริงชั่วคราวร่างกายของเรานี่ก็จะพลอยเป็นวิหารสำหรับพระพุทธเจ้าประทับอยู่ชั่วคราวด้วยถ้าทำได้อย่างนี้ก็เป็นอันว่าเราบูชาพระพุทธองค์ทั้งในทางรูปธรรมและทั้งในนามธรรมคือทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตทั้งฝ่ายภาษาคนและฝ่ายภาษาธรรมซึ่งจะเป็นการบูชาที่ถูกต้องและมีผลดียิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจที่จะทำวิสาขบูชาให้ตรงตามความมุ่งหมายนี้ให้เป็นวิสาขบูชาของปีนี้ที่ดีที่ถูกต้องยิ่งขึ้นกว่าปีที่แล้วมาจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาสำหรับเป็นการปรับปรุงจิตใจหรือความเข้าใจของท่านทั้งหลายผู้จะกระทำวิสาขบูชาให้ดียิ่งขึ้นไปนี้ก็นับว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วเราจะได้กระทำวิสาขบูชาสืบต่อไปหวังว่าท่านทั้งหลายจะทำความรู้สึกในใจให้เป็นไปตามถ้อยคำที่อาตมาได้พูดได้กล่าวได้ชี้แจงได้พิสูจน์มาตามลำดับดังนี้ ต่อไปนี้ก็จะได้ประกอบพิธีวิสาขบูชาอย่างที่เคยมาที่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลายจะได้กล่าวคำบูชาทางวาจาเป็นภาษาบาลีพระสันทายกทายิกาทั้งหลายกล่าวเป็นภาษาไทยคือเป็นคำแปลพระสันทายกทายิกาก็อาจจะทำประทักษิณในเมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดพระพุทธคุณเพื่อว่าจะเป็นการง่ายดายสะดวกในการทั้งสองฝ่ายเป็นการร่วมแรงกันให้สำเร็จประโยชน์ผู้ที่เดินเวียนเทียนก็ทำในใจถึงข้อความที่พระภิกษุกำลังสวดพระภิกษุกำลังสวดก็ทำในใจเหมือนกับได้เดินเวียนประทักษิณในทางจิตใจรอบรอบองค์พระพุทธเจ้าที่กำลังประทับอยู่ในจิตใจของเราในเมื่อปากของเรากล่าวพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นขอให้ท่านทั้งปวงมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทำวิสาขบูชาปีนี้ให้ดีกว่าปีเก่าในลักษณะอย่างนี้เถิดธรรมเทศนาสมควรกับเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้